Primera Timoteo capítulo 2.
Ñawpaqtaqa kaytan yuyaychayki. Llaparunapaq Diosmanta mañapuychis, valikuychis, rugakuychis, Diosman graciasta kuychis. Mañapullaychistaq reykunapaqpas, llapakamachikuqkunapaqpas, allin kawsaypi sumaq kawsaypi kawsakunanchispaq. Diosman sonqullisqa, tukuy imapipas paypaq sonqunman chayaqta ruwaspa. Qispichiqninchis Diospa qayllanpi chayhina mañakuyqa allinmi. Paypa sonqunman chayaqtaq kanpas. Payqa munanmi llapan runakuna qispichisqa kanankuta, chiqaq kayta riqsinankutapas. Diosqa ch'ullallan, hinallataqmi Diostawan runakunatawan allipunachiqpas ch'ullalla. Paymi Jesucristo runa. Jesucristoqa paykikinmi wañuyman hap'ikachikurqan, llapa runa huchankumanta kacharichisqa kanankupaq. Chaywanmi Diosqa yuyaykusqanta tiempunpipuni sut'inchan. Chaypaqmi ñuqaqa willaj kanaypaq churasqa karqani, apóstol kanaypaq, iñiymanta chiqaq kaymantawan mana judío runakunaman yachachinaypaqwan. Chiqaqtan rimani, manan llullakunichu. Chayraykun munani hinantinpi llapa runakuna ama phiñakuspa, ama churanakuspa, ch'uya sonquwan makinta huqarispa Diosmanta mañakunankuta. Hinallataq munani warmikunapas allinta hap'iq p'achawan churakunankuta. Iman p'achakunata hinalla allin yuyaywan, ichaqa ama quriwanpas, perlakunawanpas, ancha valorniyoq p'achawanpas p'achakunankuta. Amallataq chuqchaq ñaqch'akuyninkutapas k'achanchakunankuta. Aswampas munanin allinkunata ruwaspa Diosta yupaychaq warmikuna hinapuni kawsanankuta. Iglesia huñukuyninpi warmiqa ch'inlla yachaqakuchun. Tukuy imapi kasukuspa, warmitaqa manan yachachinanta munanichu, manallataq qharita kamachinantapas, aswampas ch'inlla kananta munani. Diosqa Adantan ñawpaqtaqa ruwarqan, chaymantañan Evataqa. Manataqmi Adanchu q'utusqa karqan, aswampas Evan q'utuchikuspa huchallikurqan. Ichaq wawakunata uywaspan iñipi, munakuypi, ch'uyakaypi, allin yuyaypi ima qaqata sayaspa qispichisqa kanqa.